Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji! Pienākusi klāt pasaules hokeja čempionāta grupu turnīra pēdējā diena un savu noslēdzošo spēli aizvadīs Latvijas izlase, kas cīņā par vietu ceturtdaļfinālā tiksies ar Austriju. Plašāk par gaidāmo maču, noskaņām Latvijas nometnē, pretiniekiem un iespējamiem scenārijiem stāstīšu es Māris Bargs un arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš arī šorīt mums pievienojas no Stokholmas. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt arī Latvijas radio klausītāji no saulainās Stokholmas.
Latvijas izlasē tātad šodien grupu turnīra pēdējā spēle un mūsējie uz to ierodas tiešām labā situācijā. Svētdien Latvija ar 5-1 sakāva Slovākiju un šodien cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Latvijas izlase pati kontrolēs savu likteni un pārmaiņas pēc mūsējiem nav jāgaida citu komandu palīdzība. Vispirms gan par aizvadīto dienu par vakardienu, Latvijai vakar brīvdiena, treniņš. Mārtiņu, ko tad darīja Latvijas izlase, kādā sastāvā komanda kāpa uz ledus un kas tika darīts?
Jā, nu sāksim ar varbūt tādu kuriozu situāciju, kas vakar notika treniņā kopā ar kolēģiem ieradāmies un vērojām šo nodarbību un interesanti. Parasti Latvijas hokejisti slido divu krāsu treniņu kreklos. Vieniem ir balti, otriem ir sarkani. Un, nu, vārdsargiem, protams, varbūt ir citas krāsas, bet laukums spēlētājiem balti un sarkani. Vakar mēs ierodamies un skatāmies, ka ir zili, melni, sarkani, balti, vai tik nebija vēl kāda krāsa tur. Un daži vēl spēlētāji tiem, kuriem it kā būtu jābūt melniem krekliem, vispār slido bez krekliem, tikai aizsargi ir, vispār nav virskreklu. Nu jā, tur laikam, es nezinu, neviens nepaskaidro īsti, kāpēc tā, bet es cik saprotu, tad kaut kas tur bija misējies ar ekipējumu vai līdzi paņemšanu vai mazgāšanu, es nezinu, es neapgalvoju neko, bet nu, kaut kas tur īsti nebija kārtībā, bet ar katru situāciju Latvijas hokeja izlase tiek galā un arī no šīs situācijas izgāja. Tiesa, treniņš bija ļoti nopietns, vairāk nekā stundu garš un jā, latvieši trenēja gan spēli vienādos sastāvos 5-5, gan arī, protams, skaitlisko vairākumu un tas, kas man iekrita ausīs treniņa vidus, tas bija apmēram un tad galvenais treneris Harijs Vītoliņš sita ar nūju pa ledu un aicināja visus ieklausīties viņa vārdos un tas, ko viņš teica, bija: puiši, mēs mainām kreklus, cik gribam. Te treniņā viens uzvelk vienu, cits citu, bet nekas nemainās. Kvalitāte nulle. Nu, skarbi vārdi un iespējams tas bija vairāk, lai pat pievērst uzmanību un pamodinātu spēlētājus, jo šodien ir ārkārtīgi svarīga spēle, visu vai neko. Nu, varbūt arī viņa acīm bija tā, ka tā atdeve un precizitāte nebija pietiekami liela šajā treniņā. Otrā treniņa daļa gan bija jau pietiekami laba un tur vairs skarbu vārdu nebija. Trenējās gan arī visi. Nu, uz ledus neredzēju, piemēram, vārtsargu Kristera Guļļevski, ko tas varētu nozīmēt tikai to, ka viņš šodien spēlēs vārtos. Māri?
Tagad varētu paklausīties, kas pēc vakardienas treniņa bija sakāms vienam no izlases uzbrucējiem Filipam Buncim.
Nonākšana līdz šādai pēdējai izšķirošajai spēlē, tas ir sloks vai privilēģija?
Nu, tā ir privilēģija. Mēs uz to ejam, mēs uz to strādājam. Uz to šodien strādā gan visu sezonu, gan nometu sagatavošanās posmu. Arī ir darbiņš, kas ir izdarīts jau, teiksim, jā, teiksim, nu, no turnīra sākuma, bet nekur mēs neesam vēl nonākuši. Visi vēl tikai priekšā un ka tā ir svarīgākā spēle, kas mums ir. Uz to nopietni jāgatavojās un arī es domāju, ka izsākums mums visiem ir pienācīgi liels, lai iet un izdarīt labāko, ko mēs varam.
Tālūk Latvijas izlases hokejists Filips Buncis gatavojoties šīs dienas mačam pret Austrijas izlasi. Jāparunā arī par taktisko pusi un ko par to saka viens no Latvijas izlases galvenā trenera palīgiem Raimonds Vilkojts, to arī klausāmies turpinājumā.
No Austrijas izlase ļoti disciplināta komanda, aizsargi spēlē samērā vienkārši diezgan ārti pārslēdz ripu no aizsardzības uzbrukumā. Mēs redzam, ka uzbrucēji ir lietas kursā pa to, tā kā viņi jau pie pirmās iespējas, ka mēs ka jūt, ka aizsargs to ripu pārķers, ka viņš viņu liks stiklā iekšā jau un viņu skrien uz priekšu. Tā kā komanda ļoti jaudīga, tāda dinamiska. Jā, nu mums jāņem ārā to, ka viņi ļoti ārti pārslēdzās. Noteikti tam jāpievērš uzmanību un jābūt gataviem tam. Disciplināti jānospēlē aizsardzības zonā un, protams, uzbrukuma zonā ir lietas, kurām mēs pievēršam tādu pastiprinātu mazliet uzmanību. Teiksim, tās mums jārealizē un jāgriež sapa labu.
Tālūk, Latvijas izlases viens no treneriem Raimonds Vilkoits. Ieskatīsimies pretinieku sastāvā un ko no viņiem varam sagaidīt. Tātad Austrijas izlase gadiem ilgi bija tā saucamā ceļojošā izlase. Vienu gadu viņi spēlē elitē, nākamajā izkrīt līmeni zemāk un tā visu laiku augšā un lejā. Pērn Austrijas izlase pārsteidza. Pagājušā gada čempionātā viņiem 7 punkti un šogad viņi apliecina, ka tā nebija nekāda nejaušība. Šobrīd viņiem jau tagad ir 7 punkti un mūsējā lūkos nepieļaut, lai viņi papildinātu savus krājumus. Austrijas sniegums šajā čempionātā gan ir bijis diezgan viļņmērīgs. 1-2 zaudējums Somijam, 1-5 pret Kanādu, bet viņi arī ļoti pabiedēja Zviedriju. Mājinieki no sensacionāla klupiena izglābās 1-2 minūtes pirms pamatlaika beigām. Beigās tajā mačā Austrijai zaudējot Zviedrijai ar 2-4. Šīs dienas pretiniekiem uzvara 5-2 pret Franciju, 3-2 pēcspēles metienos uzvara pret Slovākiju, bet aizvakar gan viņiem diezgan briesmīga spēle un samocīta uzvara 3-2 pēcspēles metienos pret Sloveniju. Austrijas izlases galvenais treneris Rodžers Baders sarunā ar mūsu kolēģi Mārtiņu Kļaviniegu gan pauda, ka austrieši ir priecīgi par iespēju, kas viņiem radusies cīnīties par vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.
Yes, of course we are satisfied to have such.
Protams, esam priecīgi, ka gaidāma tāda spēle, jo mūsu pirmais mērķis kā katru gadu ir palikt augstākajā divīzijā. Esam 13. Vietā pasaules rangā, tāpēc palikšana ir mūsu pirmais mērķis. Esam sakrājuši punktus savā spēlēs, un tagad mums radusies šī iespēja, kādas nav bijis nekad iepriekš. Iespēja sasniegt ceturtdaļfinālu un par to esam ļoti priecīgi. Parasti mēs negaidām, ka spēsim paņemt punktus pret Somiju vai Zviedriju, taču bijām tuvu. Pret Zviedriju bija īpaši grūti. Arēnā ir 12,000 pretinieku fanu un esi vadībā 2-1-2 minūtes līdz beigām. Tas bija tiešām ļoti grūti.
2 minutes before end. This was very tough, yeah.
Ielūkosimies arī statistikas ēlītēs. Austrieši guvuši 15 vārtus, realizējot 11,8% metienu. Mūsējiem metienu realizācija nedaudz zemāka, Latvija realizē 10,8% savu metienu. Tāpat šodien tie, kas divi bēdu brāļi, Latvija un Austrija, ir divas pēdējās izlases pasaules čempionātā, kas sešās spēlēs nereizi nav realizējušas vairākumus. Mūsējie šajā čempionātā līdz šim izniekojuši visas 12 iespējas. Austriešiem gana laba aizsardzība, ielaižot 17 vārtus, mūsējie no saviem vārtiem ripuķeksējuši ārā 19 gadījumos. Šodien tiksies arī divas no turnīra nedisciplinātākajām komandām. Latvijai 4. Lielākais soda minūšu skaits, Austrijai 5. Turklāt visām priekšā esošajām komandām šajā statistikas ēlītē lielie 5+20 sodi. Mūsējie un austrieši visus savus sodus savākuši ar klasiskajiem 2 minūšu noraidījumiem. Austrijas izlases sastāvu pamatā veido vietējās līgas spēlētāji, bet ja runājam par individuāliem hokejistiem, pirmkārt jāizceļ austriešu līderi Marko Kasperu. 21 gadu vecais hokejists ar 5 punktiem ir rezultatīvākais izlasē. Pa 5 punktiem arī Peteram Schneideram un Dominikam Cvergeram, 4 punkti talantīgajam Vincentam Rohreram, kurš ikdienā ir Rudolfa Balcera komandas biedrs Cīrihas Lions sastāvā. Vēl arī jāpiemin pieredzējušais komandas kapteinis Tomas Sraffels un uzbrucējs Benjamins Baumgartners, kuriem Šveica augstākajā līgā Bernes klubas sastāvā 35 punkti. Vārtos visticamāk mūsējiem būs jātiek galā ar Dāvidu Kikertu, viņam pagaidām 90,6% atvairīto metieru. Tapis skaidrs, ka Latvijas izlase grupā nekādi nevarēs pakāpties augstāk par 4. vietu. Tas noskaidrojās pēc vakardienas Somijas uzvaras pret Kanādu. Lai kvalificētos ceturtdaļfinālam, mūsējiem šodien vajag vienu punktu. Tātad spēli obligāti jānovada vismaz līdz papildlaikam, bet tas, protams, ir minimālais scenārijs. Mēs sagaidām tikai un vienīgu uzvaru, jo mūsējie šajā mačā neapšaubāmi būs favorīti. Palikšana ceturtajiem parasti nozīmētu došanos uz Dāniju un spēlēšanu pret otras grupas labāko komandu, taču praksē gan tas tā var nenotikt un šeit jāsāk lasīt tas, kas maziem burtiem rakstīts turnīra nolikumā. Ja čempionāta rīkotāji ieņem 3. vai 4. vietu grupā, viņi jebkurā gadījumā saglabā tiesības 4. finālu spēlēt mājās. Tātad, ja Dānija izcīnīs 4. vietu grupā, viņi nebrauks uz Zviedriju un paliks savā laukumā. Un Dānijas 4. vieta ir gana ticams scenārijs, viņiem šovakar par biļeti uz 4. finālu jācīnās ar Vāciju. Tur viss būs vienkārši, ja Dāņi uzvarēs, viņi tiks tālāk, ja Dāņi zaudēs, tad čempionāts noslēdzies. Vakarā svarīga arī Zviedrijas-Kanādas spēle, šīm abām valstīm cīnoties par uzvaru Stokholmā. Zviedriem pietiks ar punktu, lai to izdarītu, Kanādai vajag uzvaru pamatlaikā. Tātad Latvijas izlasē šodien pašiem jāizdara viss nepieciešamais un jāuzvar spēle pret Austriju, un pēc tam jāgaida vakara vēlie mači ap pusnakti noskaidrojot, kas tad būs mūsējo potenciālie pretinieki ceturtdaļfinālā un kur būs jāspēlē. Bet vispirms jātiek galā ar Austriju. Šodien spēle 1:20 dienā, bet hokeja studija no jums atvedās līdz rītdienai. Uztikšanos!